Kæru lesendur, ég heiti Thuy Thi Pham og 30 ára frá Vietnam. Ég á eina stelpu sem 6 ára gömul. Ég hef verið á Íslandi í 7 ár og hafði lokið 2 ára námi í hjúkurun í heimalandi mínu áður en ég kom til Íslands. Þegar ég kom, vildi ég aðlagast íslensku samfélagi og halda áfram námi hér á landi. En hér kennt á íslensku og nauðsynlegt að læra málið til að geta átt samskipti og farið í nám. Ég man þegar ég var rétt nýkomin, ég gat hvorki lesið né talað íslensku. Mér fannst mjög erfitt að læra hana af því íslenska algjörlega ólík vietnamsku. Til að ná markmiðum mínum bretti ég upp ermarnar og lagði mig alla fram til að læra íslensku. Fyrst lærði ég í kvöldskóla og kláraði 5 stig. Árið 2006 fór ég í Háskóla Íslands til að læra að tala og skilja íslensku betur og að kynnast íslenskri menningu. Haustið 2010 byrjaði ég mína fyrstu önn í hjúkrunarfræði. Námið mjög erfitt en líka mjög skemmtilegt. Mig langar að hvetja ykkur til að læra íslensku til að aðlagast íslensku samfélagi. Ísland mjög gott land og þið getið fengið tækifæri til að mennta ykkur. Gangi ykkur vel. Bestu kveðjur, Thuy Thi Pham.